Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Četvrtak je 10. mart. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. 15. dan ruske invazije na Ukrajinu. U Turskoj se sastali ministri spoljnih poslova Ukrajine i Rusije, ali bez dogovora o prekidu vatre. Oko 48.000 Ukrajinaca evakuisano kroz humanitarne koridore, saopštio šef kabineta ukrajinskog predsjednika Kiril Timošenko. Zastupnički dom Sjedinjenih Američkih Država odobrio 13 milijardi pomoći Ukrajini. Rusija više neće učestvovati u radu Savjeta Evrope jer smatra da ta institucija postaje platforma za zapadni narcizam i subverzivne aktivnosti prema Moskvi, saopštilo Rusko ministarstvo spoljnih poslova. U narednih pola sata čućete priču o Oleksandri i Srđanu, Ukrajinki i Crnogorcu, bračnom i košarkaškom paru sa malom djecom koji su izvukli žive glave iz Kijeva nakon 6 ratnih dana. Srđan za Radio Slobodna Evropa prenosi dio onoga što su doživjeli.
U jednom trenutku izašao tenk pred nama i mi smo morali sam naglo da skrenem, da idem preko Ivičnjaka na drugu stranu bulevara, gdje mi idu automobili u mom smjeru, ja prolazim kroz crveno svjetlo. Žena otpusti dječju muziku u auto, da bi djeca ne bi obraćala pažnju na tu situaciju gdje je te rakete i gdje se puca oko nas.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Velika Britanija uvela je sankcije za još 7 ruskih oligarha, uključujući Romana Abramovića i Olega Deripasku, saopšteno iz ambasade Ujedinjenog kraljevstva u Crnoj Gori. 7 ruskih oligarha je na meti sankcije u vrijednosti od 15 milijardi funti, uključujući Abramovića i Deripasku. Objavljeno je na Twitter nalogu ambasade Velike Britanije u Crnoj Gori. Britanska ministarka vanjskih poslova Liz Truss rekla je da današnje sankcije još jednom pokazuju da oligarsima nije mjesto u privredi Velike Britanije. Poručila je da su oni sa svojim bliskim vezama s Putinom saučesnici u njegovoj agresiji. Krv ukrajinskog naroda je na njihovim rukama. Treba da spuste glave od stida. Naša podrška Ukrajini neće biti pokolebana, kazala je Truss, navodi se na sajtu njihove vlade. Oko 48.000 Ukrajinaca evakuisano je kroz humanitarne koridore, saopštio je šef kabineta ukrajinskog predsjednika Kiril Timošenko. On je rekao da je 43.000 ljudi napustilo grad Sumi, 3.500 region Kijeva i 1.000 Energodar, prenosi Reuters. Jedan od ukrajinskih pregovarača, David Arahamija, ranije je danas izjavio da je više od 40.000 žene i djece evakuisano iz cijele Ukrajine u jednom danu, navodeći da je pokušana evakuacija čak 100.000 ljudi koja nije uspjela. Načelnik Ruskog komandnog centra za nacionalnu odbranu, Mihail Mizincev, izjavio je da ruske oružane snage poštuju zatišje za 10 humanitarnih koridora koje je pokrenula Rusija i 3 koje je predložila Ukrajina. Mizincev je naglasio da je tokom dana iz opasnih zona u različitim ukrajinskim regionima bez učešća ukrajinske strane evakuisano skoro 5.500 ljudi, uključujući 1.100 djece. Zastupnički dom Američkog kongresa izglasao je 13,6 milijardi dolara pomoći Ukrajini, suverenoj državi koja se suočava sa invazijom Rusije. Pomoć Ukrajini ima za cilj da pomogne u jačanju njene vojske i pruži humanitarnu pomoć građanima, uključujući preko 1,5 milijuna izbjeglica koje već traže sigurnost u inostranstvu. Predsjedavajuća zastupničkog doma Nancy Pelosi naznačila je da će 13,6 milijardi vjerovatno biti samo dio mnogo šireg napora da se pomogne. Svi ćemo morati učiniti više, da pomognemo Ukrajini u narednim sedmicama ili mjesecima i dugoročno kako bismo pomogli obnovi, rekla je Pelosi novinarima. Rusija više neće učestvovati u radu Savjeta Evrope, jer smatra da ta institucija postaje platforma za zapadni narcizam i subverzivne aktivnosti prema Moskvi, saopštilo je danas Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Moskva neće učestvovati u pretvaranju sve u platformu za zapadni narcizam NATO i Evropsku uniju, uživajte jedni sa drugima, ali bez Rusije, kaže se u saopštenju, a prenose agencije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Troje ljudi je poginulo, od kojih jedno dijete, a najmanje 17 ih je povrijeđeno u jučerašnjem ruskom napadu na porodilište i dječje odjeljenje u ukrajinskom gradu Mariupolj, saopštili su tamošnji zvaničnici. Sastanak najviših diplomata Ukrajine i Rusije završen je u Turskoj bez dogovora o prekidu vatre. Pripremila Jovana Krstić.
Prvi razgovori na visokom nivou između Ukrajine i Rusije, otkako je Moskva izvršila invaziju na svog suseda, završeni su bez konkretnih rezultata. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba kazao je da je širok narativ Lavrova tokom njihovog sastanka bio da će Rusija nastaviti agresiju sve dok Ukrajina ne ispuni njihove zahteve.
Dogovorili smo da nastavimo napore da pronađemo rješenje za humanitarna pitanja. Ja sam spreman da se ponovo sastanem u ovom formatu ako postoje izgledi za suštinsku diskusiju.
Njegov ruski kolega Sergej Lavrov kazao je da će se njihova, kako je nazvao, specijalna vojna operacija nastaviti i poručio da se Zapad, pružajući odbrambenu pomoć Ukrajini, opasno ponaša. Lavrov je optužio ukrajinske, kako je rekao, nacionaliste da koriste civile kao živi štit i dodao da su tema razgovora bila i humanitarna pitanja. Kuleba je rekao i da je situacija najteža u Mariupolju, te da se nada da će Rusija dozvoliti izlazak humanitarnog koridora iz grada. U jučerašnjem ruskom vazdušnom napadu na bolnicu u tom južnom gradu teško su oštećeni porodilište i dečije odeljenje, što je mnoge pacijente ostavilo zatrpane ispod ruševina. Stradalo je jedno dete i dvoje odraslih ljudi. Ukrajina tvrdi da je Rusija izvršila bombardovanje medicinske ustanove kada je trebalo da dođe do prekida vatre. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski Rusiju je optužio da je počinila ratni zločin.
Kto da vradume unižao?
Da li je neko u porodilištu zlostavljao ljude koji govore ruski? Šta je to bilo? Da li je to denacifikacija bolnice? Bombardovanje porodilišta je definitivni dokaz genocida nad Ukrajincima.
Osude ruskog napada na bolnicu u Mariupolju stižu sa svih krajeva sveta. O tome se oglasila i portparolka Bele kuće Jen Psaki.
Videli smo izveštaje o napadu. Kao majka bila sam užasnuta gledajući takvu divljačku upotrebu vojne sile nad nevinim civilima u jednoj suverenoj zemlji.
Od početka invazije zabeleženo je najmanje 18 različitih napada na zdravstvene ustanove u Ukrajini, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Rusija insistira da su ukrajinski borci iselili osoblje i pacijente iz bolnice i tamo postavili vatrene položaje. Od početka invazije ubijeno je preko 500 osoba, a više od 900 ih je ranjeno, saopštili su iz Kancelarije Ujedinjenih nacija za ljudska prava, dodajući da je stvarni broj preminulih verovatno znatno veći. Navode da je većina žrtava uzrokovana eksplozivnim oružjem, uključujući granatiranje i raketne i zračne napade. Zvaničnici Bele kuće upozorili su da bi u narednim danima Rusija mogla da pribegne i napadima hemijskim oružjem na civile. Zelenski je još jednom pozvao Zapad da pomogne Ukrajini, rekavši da njegova zemlja ne može sama zaustaviti rat s Rusijom.
Mi imamo razum.
Zajedno moramo da vratimo hrabrost nekim zapadnim liderima da konačno urade ono što su morali još prvog dana invazije, ili da zatvore ukrajinski vazdušni prostor za ruske rakete i bombe, ili da nam daju borbene avione kako bismo se sami branili. Odlaganje te odluke je sve smrtonosnije.
Pauza bez rješenja stala vže prosto vbivčuju.
Zapadne zemlje, uključujući SAD i Veliku Britaniju, isključile su mogućnost uvođenja zone zabrane letova, jer bi ih to moglo dovesti u direktan sukob s Rusijom. Također, Pentagon je u sredu zalupio vrata bilo kakvim planovima za isporuku borbenih aviona MiG Ukrajini, čak i preko druge zemlje, nazivajući to visokorizičnim poduhvatom koji neće značajno promeniti efikasnost ukrajinskih snaga.
slobodnaevropa.org.
Da li će jasna euroatlantska orijentacija, uključujući i stav da je Rusija izvršila agresiju na Ukrajinu, biti kriterijum za ulazak u novu manjinsku vladu Crne Gore koja je u procesu formiranja? I dok većina partija koje bi trebalo da budu dio vlade, kao i one koje joj najavljuju podršku, nemaju dilemu da spoljnopolitički kurs Abazovićevog kabineta treba da bude usaglašen sa politikom Evropske unije prema pitanju rata u Ukrajini, još se čeka jasan stav SNP-a o tome. Prilog Predraga Tomovića.
Mandatar za sastav nove vlade Dritan Abazović je, kako je najavljeno na sjutrašnjem antalijskom forumu u Turskoj u kontekstu agresije Rusije na Ukrajinu, izraziti nedvosmislen stav solidarnosti sa Ukrajinom, koji je u potpunosti kompatibilan sa NATO-om i Evropskom unijom kao strateškim partnerima Crne Gore. Inače, i u platformi za formiranje manjinske vlade navodi se da su ključni ciljevi usklađivanja spoljne politike, bezbjednosne i odbrambene politike sa Evropskom unijom i NATO-om, podrška prijedlogu rezolucije o agresiji Rusije na Ukrajinu, izborna i reforma pravosuđa, odnosi sa Srpskom pravoslavnom i Crnogorskom pravoslavnom crkvom u skladu sa Ustavom, Zakon o popisu. Prema prijedlogu Abazovića, u manjinsku vladu, osim kadrova Pokreta URA, trebalo bi da uđu predstavnici partija manjinskih naroda, kao i Prosrpska socijalistička narodna partija, koja se međutim još nije jasno odredila prema pitanju zacrtanih spoljnopolitičkih prioriteta. Na direktno pitanje da li je saglasan sa spoljnom politikom Crne Gore i stavom da je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu, lider SNP-a Vladimir Joković nije 7. marta konkretno odgovorio. Kako je dodao, SNP će se o tom pitanju odrediti kada bude vrijeme za to. Za partije učesnice u vladi ili za one koje najavljuju podršku, neupitna je spoljnopolitička orijentacija Crne Gore, uključujući i jasan odnos prema Ukrajini. Hoće li opozicione Demokratska partija socijalista i Socijaldemokratska partija podržavati vladu ukoliko SNP ne bude jasno osudila invaziju Rusije na Ukrajinu? Bojan Zeković iz SDP-a u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže:
mi mislimo da je veoma važno da buduća vlada nema dilemu kod temeljnog određenja da li ćemo vanjsku i bezbjednosnu politiku da usklađujemo sa prijateljima i partnerima iz Europske unije, NATO-a ili sa Rusijom i Bjelorusijom. Ako neko ima takvu vrstu dileme, onda mu svakako nije mjesto u budućoj vladi ili ta vlada neće biti europska. Jer nemoguće je na unutrašnjem planu imati duboko antieuropsku politiku, a težiti i govoriti da ćete ubrzati europske integracije, kažem, imati duboko suprotnu politiku nikad jedinstvenije Europske unije. I oni koji žele da iz koalicije sa DF-om, da kažem, promijene stranu, moraju iskazati jednu vrstu promjene političkog stava. Ukoliko to ne žele, onda im svakako nije mjesto u europskoj vladi, ili, ponavljam, ta vlada neće biti europska i svakako neće imati našu podršku, a pitanje je za mandatara da li će da ostane na europskoj politici ili će da se prikloni politici SNP-a.
Predrag Sekulić iz Demokratske partije socijalista poručuje da niko nema blanko podršku najjače opozicione stranke, pogotovo ako politika buduće vlade ne bude do kraja proevropska i prozapadna. To uključuje i jasan stav osude ruske agresije na Ukrajinu, naglašava Sekulić.
Znači, svaka politička partija koja će konstituisati tu buduću manjinsku vladu mora imati jasan politički stav po ovom pitanju. Znači, ne govorim pritom da DPS treba ili mora da podrži manjinsku vladu bez ikakvih uslova. Ja kažem još jedan put, to je osnovni uslov koji svaka politička partija koja želi da bude dio te manjinske vlade mora da ispuni. Sama činjenica da na jednoj strani imamo kompletnu Evropsku uniju uz najveći dio zemalja Europe, uz kompletno razvijeni svijet koji osuđuje ono što je otvorena agresija Rusije na Ukrajinu, zaista ne mislim da bilo ko na političkoj sceni Crne Gore može imati bilo kakvu dilemu kada je u pitanju buduća perspektiva manjinske vlade u Crnoj Gori.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Aleksandra Istrđan, Ukrajinka i Crnogorac, bračni i košarkaški par sa malom djecom, izvukli su žive glave iz Kijeva nakon 6 ratnih dana. Za Radio Slobodna Evropa govore o vremenu koje su proveli u skloništu, o neuspjelom pokušaju da izađu iz grada i susretu sa tenkom. Sada su u njegovom rodnom Cetinju, ali duša im je, kažu, uz porodicu i prijatelje u Ukrajini. Pripremio Nikola Borozan.
Dok šetaju Cetinjem, Aleksandra i Srđan mislima su u Ukrajini. Bivša košarkašica, reprezentativka i njen suprug, trener ženske reprezentacije Ukrajine, živjeli su 4 godine u Kijevu. Tu ih je zatekao rat. Srđan Radulović.
Jako teško, kad se čovjek bespomoćno osjeća, a treba da izvuče porodicu iz toga pakla.
6 dana proveli su u improvizovanom skloništu u podrumu škole.
Stalno se detonacije su bile. Znači, bilo je trenutaka u bunkeru kada od siline detonacije počnu pločice da otpadaju. Sve se trese. Par ulica dalje čuju se pucnje mitraljeza i kalašnikova gdje se vode borbe na ulici. Noću, na primjer, nebo je crveno koliko je raketa padalo na Kijev.
Prvi pokušaj odlaska nije uspio. Krenuli su automobilom na zapad, ali nakon 50 km zaglavili su u koloni, a onda morali nazad zbog bombardovanja autoputa, priča Srđan. Povratak u Kijev bio je još opasniji.
U jednom trenutku izašao tenk pred nama i mi smo morao sam naglo da skrenem, da idem preko Ivičnjaka na drugu stranu bulevara gdje mi idu automobili u mom smjeru, ja prolazim kroz crveno svjetlo. Žena pusti i dječju muziku u auto da bi djeca ne bi obraćala pažnju na tu situaciju gdje lete rakete i gdje se puca oko nas. A u realnosti oko nas horor se dešava. I to vam ispada kao u Tarantinovom filmu, znate, kada ide neka ružna scena, u pozadini ide neka vesela muzika.
Oleksandra Radulović.
Kad smo bili tamo, to je neki kao robot sam, radiš sve što treba za djetu, da oni ne osjećaju tako što.
Njeni roditelji, sestre i brat su u gradu koji su okupirale ruske snage i više nema kontakt s njima.
To je baš teško, kad je rat je počeo, mi smo svaku minutu, svaki sat, ne znam, zvali jedno drugo kako i što, kako ide, kako je kod njih. A sad drugi dan ne mogu, ono, okupirovani grad, to je zove Berdjansk, to je 70-80 km od Mariupolja. Ja baš nadam se da je tamo i mirna.
Ponosna je zbog otpora koji pruža njena zemlja.
Ja sam volila Ukrajinu, svoju državu i prije, a sad svaki nije dan, svaku minutu još meni napune srce od ovih ljudi i jedva čekam da to sve završi.
Oleksandra kaže da govori ruski i da nikada u svojoj zemlji nije imala zbog toga problem, kako to tvrdi zvanična Moskva djelimično obrazlažući invaziju. Jezički identitet bio je i tema emotivnog susreta s jednom Ukrajinkom u Moldaviji koja ih je ugostila, a govori samo ukrajinski.
I ona, naše djeti je zagrlila i plakala i ja sa njoj sam plakala, to je bilo baš teško. Ja njoj rekla, izvinite, ja sam pričam ruski čitav život, 36 godina je sam napunila, ali neću sad da promenim jezik, da pričam koji i kad, samo najvažnije da mi smo razumijemo jedan drugo, da mi smo za Ukrajinu i mi ste, budimo jaki i zajedno. I ona meni rekla, mi kad nije pažnje na to pravili koji kako i priče, najvažnije koji ti čovjek.
Srđan sa žaljenjem pronalazi sličnosti između rusko-ukrajinskog i srpsko-crnogorskog odnosa.
U mojoj rodnje Cetinje 4. i 5. septembar su mi branili Cetinski manastir od Cetinjana, a danas brane Ukrajinu od Ukrajinaca.
7. dana rata uz pomoć prijatelja stigli su sporednim putevima do granice, a nekoliko dana kasnije na Cetinje. Oleksandra i Srđan učestvuju u antiratnim šetnjama, koje se u prijestolnici održavaju svakog dana od početka ruske invazije. Za Radio Slobodna Evropa sa Cetinja, Nikola Borozan.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Redovi pred bankomatima, inflacija, nemogućnost transfera novca. Slike su života građana Rusije ovih dana. Zapadne sankcije Rusije zbog invazije na Ukrajinu, do sada neviđene u istoriji nametnute zemlje te veličine, uzdrmale su njeno tržište, ali se potresi osjećaju i na međunarodnim. Šta pokazuje istorija dosadašnjih sankcija, da li one mogu dovesti do promjene stava lidera? Pripremio Dragan Štavljanin.
Kako izgleda život Rusa pod sankcijama Zapada? Anastazija, stanovnica Moskve.
Naša ekonomska situacija će se znatno pogoršati. To je neizbežno u ovim okolnostima, ali još uvijek nije uporedivo sa gubicima onih koji umiru u svojim domovima krivicom naših snaga.
Finansijske sankcije, uključujući i blokiranje pristupa SWIFT sistemu delu ruskih banaka, dovele su do pada ruske rublje za trećinu i redova pred bankomatima širom zemlje. Vladimir Vajaselov i Sergej, stanovnici Moskve.
Ja sav novac držim u stranoj valuti jer sam skeptičan prema Sberbanci, VTB-u i drugim bankama. Ne mogu reći da sam bio spreman za ovo.
Cijene rastu, naravno. Štednja se smanjuje i akcije padaju.
Osjećaju se i nestašice pojedinih roba jer strane kompanije napuštaju Rusiju, poput Apple-a i IKEA. Viktorija Vološina i Aleksandar Konstantinov u prodavnici IKEA u Moskvi.
Veoma sam uznemirena, zato sam kupovinu koju sam planirala za april hitno obavila danas. Srce mi se razdira od tuge.
Nismo nabavili ono što smo planirali jer ništa nije ostalo.
Ruska vlada je reagovala između ostalog udvostručavanjem kamatnih stopa na 20%, ali cene i dalje rastu. Ilja Oktavin, menadžer sushi bara u Permu.
Svi glavni sastojci za naše proizvode su poskupeli za 30-40%. Juče smo ceo dan dobijali pisma dobavljača.
Ruske vlasti su obavezale izvozne kompanije da prodaju 80% deviznih sredstava. Dmitri Peskov, portparol Kremlja.
Rusija se već dugo sprema za moguće sankcije, uključujući i one najteže koje sada vidimo. Tako da smo imali plan. On je spreman i sprovodi se kako se problemi pojavljuju.
Po mjeri postupljenja problem.
Rusija računa na 630 milijardi dolara deviznih rezervi, ali polovina tog novca je sada zamrznuta u stranim bankama. Također, nakon prethodnih sankcija 2014. zbog aneksije Krima, Rusija se sve više preorijentiše na druga tržišta, tako da je Kina sada njen pojedinačno najveći trgovinski partner. Istovremeno, evropske zemlje nisu prekinule uvoz ruske nafte, gasa, nikla, paladijuma, te žitarica, jer bi to dodatno uzdrmalo i njihova tržišta na kojima se već osjeća rast cena. Zbog toga se za sada odbacuje mogućnost prekida uvoza ovih proizvoda iz Rusije, mada se čuju i takve ideje. Gari Kasparov, ruski opozicionar i bivši svjetski prvak u šahu.
Rusija mora biti totalno izolovana. Još uvijek postoje praznine i moraju se odmah zatvoriti. Tehnološki potpuna zabrana. Rusiju treba vratiti nazad u kameno doba.
Rast cena energenata ide u prilog Rusiji. Ipak procenjuje se da će sankcije izazvati pad ruskog društvenog proizvoda i do 10%, pa se mnogi u zemlji prisjećaju traumatičnih 1990-ih, pre svega ekonomske krize 1998. Iako su zapadne sankcije žestoko pogodile ruske oligarhe, koji su za samo nekoliko dana izgubili 80 milijardi dolara, procenjuje se da one neće izazvati trenutni kolaps njene ekonomije, već da će se posljedice osjetiti na duži rok. Nadežda, stanovnica Moskve.
Nije nas briga za sankcije. Ljudi sa velikim depozitima u bankama ili nekretninama u inostranstvu moraju da brinu o sankcijama.
Dosadašnje iskustva pokazuju da upravo građani plaćaju najveću cenu sankcija. To pokazuje i primjer Savezne Republike Jugoslavije tokom 1990-ih, kada su međunarodne kaznene mere izazvale hiperinflaciju, tako da je hleb koštao 4 milijarde dinara. Građani Beograda se prisjećaju tih vremena.
Trčite da kupite nešto pa da ste stigli ili ne i onda od toga stvarate nekakav ručak, nešto.
Falilo je svega, svega je falilo.
I on je poslije išao da radi u nekoj kasapnici pa i daju mu novac u markama. Ali nemate šta da kupite u prodavnicama, ničega nije bilo, samo lonci i šerpe.
Dovijalo se to, išlo se na selo i tako.
Osjećao sam se jadno. Imao sam dva dečaka, jednog od dve godine, jednog od četiri godine. Išao sam, kupovao sam pelene napolju, dobio lekove za djecu napolju, hranu za djecu i tako dalje.
Naravno, jedno od ključnih pitanja jeste da li će sada zapadne sankcije zaustaviti rat u Ukrajini. Dmitri Peskov, portparol Kremlja, i Sergej Gurijev, profesor iz Pariza.
Verovatno smatraju da sankcijama mogu da promene naš stav. Jasno je da to ne dolazi u obzir.
Nije pitanje kada će ruski budžet ostati bez gotovine, jer neće. Pitanje je kada će građani Rusije reći, ne možemo da kupujemo hranu i lijekove, hoćemo bolji život i ne želimo ovaj rat koji nas preskupo košta.
Istorija dosadašnjih sankcija, uključujući i američke zbog sovjetske invazije Afganistana 1980-ih, pokazuju da uglavnom nisu dovele do promjene stava lidera, a narod često trpi zlo zbog straha od gorega.
Pojedine zemlje NATO moraju učiniti sve što mogu da podrže ukrajinske snage na bojnom polju, kaže penzionisani američki general Wesley Clark u intervju za Radio Slobodna Evropa. O mogućnosti uvođenja zone zabrane letova iznad Ukrajine, Clark kaže da NATO mora ostati unutar svojih granica. Ističe da je očekivao ovakav otpor ukrajinskih snaga i ako bude dovoljno jak, Vladimir Putin će pasti. U suprotnom, to će predstavljati opasnosti i u drugim dijelovima svijeta, poput ruske invazije na članice NATO-a ili kineske na Tajvan, smatra Clark.
Šta je to što bi zemlje NATO saveza pre svih Sjedinjene Američke Države trebalo da urade da pomognu Ukrajini?
Države pojedinačno moraju učiniti sve što je u njihovoj moći da održe ukrajinske snage na bojnom polju.
Hoće li to isprovocirati Rusiju da krene u još obuhvatniji rat ukoliko pošalju, na primjer, svoje avione?
Rusija je angažovala 100% svojih snaga, a te trupe su nevjerovatno nesposobne. Ranjive su za poraz na bojnom polju. Imajući to u vidu, države NATO-a će individualno podržati Ukrajinu protiv tenkovskim, protiv vazdušnim i vazdušnom opremom, potrebnom da se potisnu ruske snage.
Zapad insistira na tome da se neće uključiti u rat, ali ipak naoružava Ukrajinu. Nije li to uključivanje samo po sebi?
Od početka smo najavljivali da ćemo podržati Ukrajinu u borbi. Nećemo to uraditi s američkim snagama. U redu, neće to biti učinjeno s američkim snagama, ali to ne znači da Ukrajini ne možemo dostavljati vojnu opremu, municiju, tehnologiju, informacije, obavještajne podatke koji su im potrebni. To moramo uraditi.
Prema onome što ste vidjeli, skretnji ruskih trupa i ruske taktike, što mislite da je Putinov stvarni cilj u ovom ratu?
Njegov pravi cilj je da uništi svaku šansu Ukrajine da bude saveznik Zapada, da uključi NATO i porazi ga prijetnjama ili upotrebom nuklearnog ili hemijskog naoružanja i da tako povrati kontrolu nad istočnom Europom i na silu izgura Sjedinjene Američke Države.
Hoće li uspjeti u tome?
Ja ne mislim da će uspjeti, ali to zavisi od vođstva i stavova građana u svakoj od naših demokratija.
Da li Putin zaista razmatra upotrebu nuklearnog naoružanja ili je to samo pokušaj da ostavi utisak?
Mislim da je, u svakom slučaju, sposoban da upotrijebi nuklearno oružje. Da, i posebno iz tog razloga moramo mu se usprotiviti odmah. Jer kad jednom ustuknete pred takvim nasilništvom i prijetnjama, više to ne možete zaustaviti.
Postoji li, dakle, rizik od nuklearnog rata?
Mnoge stvari rizikujemo u ovome. Poenta je da ćemo ili zauzeti stav ili nećemo. Naučili smo lekcije iz 30. godina prošlog vijeka na Zapadu, kada se nismo usprotivili Adolfu Hitleru, i to se završilo ratom. Ako sada Putinu ne stanemo na put, doći ćemo do Trećeg svjetskog rata. Moramo mu se suprotstaviti sad ili se prosto predati.
Mislite li da će sankcije delovati?
Mislim da su sankcije pokazale rješenost i ozbiljnost Zapada. Ne mislim da će sankcije zaustaviti Putinovu agresiju.
Kako vidite da se ovaj rat može završiti?
Sve zavisi od ishoda u Ukrajini. Ne možete vidjeti dalje od toga. Barem ja ne mogu.
Malo ko je očekivao ovakav otpor Ukrajine?
Apsolutno sam ga očekivao. Pitanje jeste, hoće li biti dovoljno jak da izdrži rusku agresiju? Ako je dovoljno jak, Putin pada, jer bit će vjerovatno svrgnut od strane svog naroda i završit će pred sudom za ratne zločine. Ako ukrajinski otpor pak ne bude dovoljno jak, desit će se nešto drugo. Predstavljat će to opasnost i u drugim dijelovima svijeta. Imaćemo, na primjer, kinesku invaziju na Tajvan ili Putinovu direktnu invaziju na NATO zemlje.
Bio je to penzionisani američki general Vasil Clark u intervju za Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.